Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Mulla on täällä studiossa nyt mielenkiintoinen kaksikko, joka ei tiettävästi koskaan aiemmin ole ollut yhtä aikaa samassa keskustelussa. Kahden eri sukupolven edustaja ja mielenterveysasioiden konkaria. Täällä lääketieteen tohtori, lastenpsykiatri, lasten ja nuorten psykoterapeutti 40 vuoden kokemuksella Jari Sinkkonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja täällä on sairaanhoitaja, psykoterapeutti, kansanedustaja ja somessa terapeutti Villenä tunnettu Ville Merinen. Tervetuloa.
Hyvää iltaa.
Mä haluaisin aloittaa, Jari Sinkkonen, sinun itse asiassa useammankin kerran julkisuudessa esittämästäsi lausahduksesta, että meitä nykyihmisiä paapotaan vähän liikaa tällaisessa terapiayhteiskunnassa. Ja mun mielestä tämä on itse asiassa jopa virkistävän erilaista puhetta, mitä me nykyään kuullaan, niin mä halusin sen takia kutsua sut tänne kertomaan tästä lisää. Eli mitä tarkoitat tällä, että terapiayhteiskunta vähän alkanut paapoa ihmisiä?
No se on semmoinen länsimaiden trendi. Poikani johdatti minut semmoisen kirjan äärelle, kun Georg Lukianoff ja Jonathan Haidt, tämä Jonathan Haidt nyt on tullut hyvin maailmanlaajuisesti tunnetuksi näistä mielipiteistään somen käytön vaaroista ja riskeistä. Ja nämä herrat kirjoitti yhdessä kirjan nimeltä The Coddling of the American Mind, eli amerikkalaisen paapominen. Coddling varmaan kääntyy just sillä tavalla. Ja siinä tuodaan esiin tämä, että jotenkin semmoinen ajatus ihmisestä, että hän on hyötyy siitä ja rakentuu ihanaksi persoonaksi sillä tavalla, että häntä kannetaan kaikkien kivikkojen ja karikkojen ja vaikeuksien yli. Ja se tarkoittaa sitä, että häntä suojellaan kaikelta mahdolliselta hankaluudelta, vastoinkäymisiltä, pettymyksiltä, epäonnistumisilta. Ja sitten me lapsesta kasvaa sitten hyvin tämmöinen. Ja nämä Lukianoff ja Haidt on tästä kovasti eri mieltä, että ihmisen kasvuun kuuluu pettymykset ja epäonnistumiset. Ja tämä nyt näkyy sitten näissä tilanteissa, joissa vanhemmat soittaa opettajalle lauantai-iltana ja haukkuu sen pystyyn siitä, että lapsi on saanut todistukseen 2 numeroa huonomman kuin vanhempien mielestä hän ansaitsisi. Eli opettaja on nyt aiheuttanut lapselle mielipahaa. Ja tämä on nyt se lähtökohta, että on näitä sisältövaroituksia. Ja tässähän muutama vuosi sitten käytiin tämä kohu, että teatterikorkean opiskelijoita piti säästellä joltain Shakespearein näytelmiltä vai mitä ne olikaan, että ei nyt vaan mieli siitä pahoitu ja traumatisoidu. Ja tässä on niin kuin jotain semmoista, mikä esimerkiksi jos niin kuin terapia maailmassa tulee, tämä käyttäytymisterapia, kognitiivinen terapia, sehän on näitä vaikeuksia päin menemistä, että jos sulla on sosiaalisten tilanteiden pelko, niin niitä pikkuhiljaa lähestytään ja voitetaan, eikä mennä piiloon jonnekin luolaan. Ja tämä on syvästi vahingollinen. Ihminen tarvitsee kasvun paikkoja. Tämmöisiä kohtia, missä joutuu mobilisoimaan voimavaroja ja joutuu sietämään jännitystä ja pelkoa ja epäonnistumista.
Mm. Mitä sinä, Ville Merinen, ajattelet, että paapotaanko meitä jo liikaa?
No, tuossa kun kuuntelin nyt Jaria, niin tuli mieleen, että varmaan mä oon tästä asiasta vähän niin kuin, että joo, vähän paapotaan liikaa, mutta sitten mä oon taas sitä mieltä, että ei myöskään. Et vähän niin kuin herättää molemminpuolisia. Mä ajattelen niin, että jo toi puoli niin kuin lapsuudesta, hate, on muuten vaikea sana. Tästä tuli se Ismon komedia, kun mä aloin lausumaan sitä. Sehän vitsailijana sanoilla, mutta hänellä on niin kuin mun mielestä tosi hyvä pointti siinä. Tuttu kirja just tämä, että lapsuudessa joo, me niin kuin ehkä liikaa vanhemmuus on vähän silleen kadoksissa, voi olla nykyajassa, että voi olla ajatusmaailmallisesti, että pitää estää kaikki ongelmat ja näinhän se ei toimi. Että lapsen pitäisi saada just vähän enemmän vapaana ja ilman ruutua mielellään vielä. Mutta sitten taas, tämä on jotenkin tosi vaikea asia ehkä selittää, mutta mä oon huomannut, että tuonne politiikan puolelle on tullut tämmöinen liberaalin ja konservatiivinen välinen loputon taistelu, missä osa sitä taistelua on puhe siitä, että nykyihmisen elämä on liian suojattua. Ja siinä puheessa niin kuin terapia on vähän niin kuin huono asia siinä toisen puolen puheessa. Ja siinä puhutaan silleen just, että niin kuin liian herkästi haetaan terapiaa ja liian... No, pari vuotta sitten, kun tämä alkoi niin kuin nousemaan, niin mun piti silleen vähän niin kuin valita oma linja ja mä valitsin sen, että mä sitten kuitenkin puolustan sitä, että terapiaan kannattaa mennä. Ja mä oon mennyt sillä linjalla tosi paljon, että jos ihminen kysyy, että no kannattaako vai eikö kannata mennä näihin asioihin, niin mä ajattelin, että no kannattaa käydä ainakin testaamassa. Ja semmoisena vahvistuksena on toiminut se, että mun mielestä itse se, jos terapiaa sanotaan paapumiseksi välillä, niin se itse psykoterapia, mitä itse on tehnyt, niin se ei kyllä millään mittakaavalla ole paapumista, vaan mä ajattelin just, että se on niinku semmoista itse asiassa aika rankkaa. Ja mitä terapiassa itse on, psykoterapia, tuo sana on muuten mennyt pahasti sekaisin, pitäisi puhua psykoterapiasta aina, mutta musta tuntuu, että se itse asiassa on sille kävijälle aika vaativaa ja siellä niinku puserretaan se ihminen toimimaan melkein väkiselle. Just niin kuin sanoit kognitiivisesta, vaikka itse on psykodynaaminen, niin kyllä se nykyajan psykoterapia ainakin, mitä itse teki nuorten kanssa, niin ei ole ensimmäinen eikä toinen kerta, kun on melkein raahannut asiakkaan työvoimatoimisto ovelle tai avannut sen tietokoneen ja pakottanut tekemään gradua ja tämmöisiä kaikkia juttuja. Siis niin kuin, että se on aika vaativaa loppupeleissä. Että siitä on paapuminen niin kuin kaukana. Ehkä mä tohon jätän nyt.
No niin.
Täysin samaa mieltä, että kun itse on psykodynaaminen terapeutti, niin sillä mulla on nyt muutamia aikuispotilaita tässä raamatullisessa iässä, kun en osaa millään lopettaa tätä.
Tuttu.
Että tämä on sellainen, että mä oon sanonut, että krematorion ovelta huutelen vielä viimeisiä kommentteja potilaille, mutta tässä on tullut niin kuin yksi ihminen, joka on näitä ongelmia pitkään pidätellyt ja hautonut ja sitten kaikenlaista kohdannut siksi, että ei ole käyty näitä läpi. Niin hän sanoi, että hän on sillä sietokyvyn rajalla. Että ne tulee siinä, kun syntyy luottamuksellinen suhde, niin se sitten mahdollistaa semmoisten asioiden esiintuloa, joita on pidättänyt ja tunkenut jonnekin mielen pohjukalle ja siellä sitten hanat aukeavat ja tulee niin paljon kamalaa kaikkea mieleen, että se on ihan siinä, että tosiaan hän sanoo sietokyvyn rajalla, että mitä tässä kestää. Sitten pitää olla kauhean varovainen, pitää terapeuttina ymmärtää, missä mennään ja sanoa, että otetaan vähän pakkia tai rauhoitutaan tässä. En ajattele, että psykoterapia olisi paapomista. Tämä on tietysti yksi kysymys, mistä me voisimme hyvinkin jutella, että kun on sellaista jotenkin, se niin kuin liudentuu jollain tavalla tämä terapia, sillä ymmärretään niin kuin melkein mitä tahansa olalle taputtamista. Ja tämä on ollut yksi niitä mun tämmöisiä, jotka mua häiritsee tosi paljon, että psykoterapeutin työ on vaativaa ammatillista työtä, jossa pitää ymmärtää yhtä ja toista niin kuin ihmisen mielestä ja mielen kehityksestä ja sen oireista ja ongelmista ja kaikesta muusta. Ja on myös olla varovainen, että ei mennä liian nopeasti tai ei tökätä asioita ennen kuin on aika. Eli tämä tämmöinen, niin kuin nyt oli just semmoinen hieman ärsyttänyt juttu siitä, että nettiterapiat on ihan yhtä tehokkaita kuin muutkin. Joo, tietyissä asioissa ehkä. Ja nyt kun mä oon tehnyt face-to-face kasvotusten terapiaa tämän reilun 40 vuotta, niin en minä kyllä anna myöten. En tähän usko. joissakin asioissa jollain tavalla ehkä neuvonnanomaisesti, mutta joo.
Joo, mutta jos palataan vielä, mennään ehkä näihin terapia-asioihin vielä kohta lisää tarkemmin, mutta palaa vielä tähän paapomisajatukseen, mitä Jari Sinkkonen olet käyttänyt ja olet käyttänyt tämmöistä, että me eletään tämmöisessä terapiayhteiskunnassa, terapiakulttuurissa, jossa ei enää kestetä mitään vastoinkäymisiä, niin tämä on sitten taas jo vähän niin kuin eri asia kuin se, että onko terapia, psykoterapia hyödyllistä, ja puhunut siitä, että meiltä puuttuu sinnikkyyttä, semmoista asennetta, että mä yritän vielä, että luovutetaan liian helposti vaikeuksien keskellä.
Tästä oli ihan kerta kaikkiaan mulle käänteen tekevä yleisöosastokirjoitus. Joku muistaakseni kauppatieteilijä, joka oli tämmöistä nuorten chattia ylläpitänyt ja vastannut nuorten kysymyksiin. Ja ihan semmoisia niin kuin semanttisia, että nuori sanoi, että mua ihan hirveästi ahdistaa. Ja sitten kun kysytään, että mikä ahdistaa, no ensi viikolla on semmoinen iso tentti. Tai ensi viikolla mä näen ensimmäistä kertaa niin kuin mun ripariryhmän, uuden ripariryhmän, kun kesällä mennään leirille. Ei se ole ahdistumista, se on jännittämistä. Mm. Jännittää uusia ihmisiä ja tämä on niin kuin tämä, että varsinkin nuoret tytöt masentuu ja ahdistuu, niin ehkä siellä on sitä osa tätä, että se tämä sana kysymys, mä jännittää. Se on normaalia. Se kuuluu, nämä jutut kuuluu nuoruusikään, niin se on mitään kummallista eikä mitään, mikä nyt vaatii erikoista huomiota. Muuta kuin sä voit mennä äidin tai iskän luo kainaloon miettimään, että ketähän sinne tulee sinne riparitapaamiseen. Ja sillä tavalla ikään kuin, että nämä normaalit arkeen ja elämään kuuluvat vastoinkäymiset saa niin kuin vääränlaisia värityksiä. Ja se oikeastaan mun pointti on siinä, että sen sijaan, että me ollaan jotenkin kauhuissamme siitä, että voi kauheita meidän nuoria ja voi kun niillä on sitä ja tätä, että pitäisi katsoa niin kuin sitä ympäristöä, jossa meidän nuoret elää ja muistella sitä Kunnasniemen kylää Anno Datsumaa, jossa talvella hiihdettiin ja laskettiin mäkeä ja ei ollut mitään vempeleitä teknisiä eikä muita ja niin edelleen ja niin edelleen. Että meidän maailma ylikuormittaa lapsia ja nuoria. Ne kerta kaikkiaan niin kuin aivo ei kestä tätä ja sitten niistä niin kuin, sitten ne hätääntyy ja kokee olemassa ahdistuneita.
Mm. Eli onko tässä kysymys siitä, että kun nuori saattaa tulkita sen, että ahdistukseksi sen normaalin asian, että häntä jännittää. Niin onko siinä kysymys siitä, että tämä meidän kulttuuri jotenkin psykologisoi ihan tavallisia tunteita?
No kyllä. Mä oon tuossa samaa mieltä, että mä olin eilen just Kuusamossa pitämässä luentoja aiheesta some ja mielenterveys. Ja siellä sitten yksi ihminen kysyi, että nuori tulee hänen vastaanotolle, tai se oli opettaja, sanoi, että nuoret tulee juttelemaan, ja ne sanoo, että nyt ahdistaa. Niin sitten me päätyttiin semmoisen keskusteluun, että se ahdistussana ei itsessään merkkaa mitään, vaikka psykoterapiassa. Jos ihminen tulee, että mulla on ahdistus. Niin sitten psykoterapia on sitä, että nyt niin kun selvitetään, että mikä homman nimi, että mistä on kyse. Ja monesti se voi tarkoittaa just vaikka stressiä tulevasta tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä tai väsymystä tai saamattomuutta tai mikä se hienompi sana olisi sille. Mutta mä jotenkin ton asian kanssa ihan hirveästi joutunut, niin kun minun yleisö on nuoret, mielenterveydestä kiinnostuneet, niin kuin pohtimaan, että miten tästä voi puhua niin, että se ei syyllistä heitä. Mutta että he kuitenkin niin kuin tekisi sille asialle jotain. Ja se on niin kuin mun mielestä siinä ytimessä. Ja se on just niin, että nykyajan nuori ei todellakaan ole niin kuin, se on niin kuin kognitiivisesti erittäin rasittunut, koska sillä on kaikki tämä tieto ja tykitys ja miljoona kosketusta kännykkää ja mainokset ja kaikki tämä hype ympärillä. Ja siinä onkin supervoima se, että se nuori voisi niin kuin hillitä näitä ärsykkeitä. Ja No sä haluat sanoa jotain?
Joo, olisin vaan siihen puuttunut, että kun sä oot tosiaan somessa nimellä Terapeutti Ville, teet sisältöä aika paljon mielenterveysasiaa ja sulla on sekä TikTokissa että Instassa molemmissa 150 000 seuraajaa, että tosi iso yleisö siellä, niin sä kerroit, että sä et enää halua postata sellaisia päivityksiä, että näistä viidestä asiasta tunnistat ahdistuneisuushäiriön.
Joo, se on niin kuin, no silloin kun mä aloitin, niin tämä on ollut sellainen opetteluharjoitus itsellekin, niin saatoin tehdä just semmoisia videoita, että no, et kolme esimerkkiä ahdistuneisuushäiriöstä tai viisi merkkiä siitä, että voit olla masentunut, joku tämmöinen. Mutta sitten aika vähän kuluu eteenpäin, niin mä huomasin, että alkoi tulla semmoisia viestiä tyyliin 13-vuotias Milla jostain Jyväskylästä kirjoittaa, että hei, minulla on ahdistuneisuushäiriö, että olen katsonut TikTokista ahdistuneisuushäiriövideoita ja olen melko varma, että minulla on ahdistuneisuushäiriö. Ja sitten minä en siis tietysti voi kirjoitella niin kuin näitä junneja, en voi vastata siihen, mutta monesti sitten videolla rupesin vastailemaan ja miettimään, että ei se mene tälleen, että itse asiassa some, yhdessä vaiheessa tutkittiin sitä, että TikTok tarjoaa nuorille niin kuin aivan super tämmöistä niin kuin yli ahdistuneisuussisältöä ja psykiatrista sanastoa ja kaikkea tämmöistä, millä ei ole niin kuin mitään tekemistä jonkun 13-vuotiaan esimurrosikäisen tytön elämän kanssa. Ja sen jälkeen mä sitten pari vuotta sitten muutin sille, että mä rupesin tekemään, mä keksin semmoisen sanaparin jostain kuin luonnollinen mielenterveys, ja mä rupesin puhumaan enemmän sille, että nämä kuuluu niin kuin elämänvaiheeseen. Ja se on ollut niin kuin itselle semmoinen tosi helpottavaa, koska he edelleen on kiinnostunut niistä, mutta se sävy on muuttunut semmoiseksi, että hei, mulla on nyt tämmöistä, että tätä kuuluu tähän, mutta sitten mä en silti halua vie pois sitä, että hakisi apua, jos on liian vaikea se tilanne. Ja se on se niin kuin, musta se on niin kuin haastavinta nuorisolle somen tekemisessä, että miten sä voit puhua siitä ilman, että sä syyllistät ja että he silti jättäisi avoimeksi sen, että jos se menee liian vaikeaksi, niin voi käydä kysymässä. Mutta se menee välillä överiksi, niin kuin Jari tässä musta hyvin sanoi. Että
niin.
Siis nuorilla menee ylipäänsä, kun tunteet kuohuu ja velloo ja sitten on ihastunut ja sitten ei olekaan ja kaverien kanssa tulee kränää ja maikat rähisee jostain tekemättömistä tehtävistä ja siellä on niinku sit omaa seksuaalista identiteettiä kaikkea muodostetaan, niin siihen liittyy todella paljon kaikenlaista kuohuntaa ja se kuuluu osin ikään ja sitten välillä se ei kuulu. Että sitten rupeaa tulemaan anorektisia oireita tai rupeaa viiltelemään, kun on niin kamalan paha olla. Ja nämä on niitä, tietenkin niitä asioita, joiden johdosta sitten pitäisi kyllä hakea sitä apua. Tämä on yksi kysymys, että mistä ja millä tavalla. Ja kovasti olisin sillä kannalla, että sitä. Tämä on niin kuin jotenkin niin klisee, että ei sanotuksi saa matalan kynnyksen palvelut. Eli että siellä koulussa olisi, kun terveydenhoitajat on monesti semmoisia, nehän on semmoisia usein keski-ikäisiä äidillisiä ihmisiä, on siellä miehiäkin, mutta varmasti hyvin vähän. Ja sinne on nuoren yleensä aika helppo mennä. Ja siihen nämä tämmöiset, että toinen kuuntelee. Mä just juttelin yhden sijoitetun nuoren kanssa, jota mä oon seurannut tässä, niin hän sanoi, että kun mua ei ole kuunneltu. Ja mä sanoin, että niin, että nyt kuuntelen. Ja että se on ollut hänen koko elämän ikäinen tunne, että häntä on vain viskelty paikasta toiseen, eikä kukaan ole kuunnellut. Ja sitten hän raivoo. Ja sitten me sanotaan, että hän on ollut mielenterveyden ongelma, käytöshäiriö, kun hän on ihan oikeutetusti raivoissaan.
Aivan. Normaali reaktio niin siihen. Joo. No hei Ville Merinen, mitä sä sanot siitä, että kun herkästi esitetään tällainen väiten nykynuorista, ehkä jo kolmekymppisistäkin vielä, että he eivät kestä enää niin paljon kuin aikaisemmin, että sen takia ahdistutaan niin helposti. Ja kieltämättä mä itsekin kuulin koronavuodet, niin panin merkille, että kun yliopistot suljettiin ja koulut suljettiin, niin tehtiin tutkimuksia, että nuoret ahdistuivat, kun eivät päässeet sinne lähikouluun tai lähiopetukseen, mutta sitten kun ne avattiin uudestaan, niin sitten he jälleen ahdistuivat siitä, että joutuivat nyt taas totuttelemaan siihen lähiopetukseen, niin silloin kävi mielessäni myös tämä, että eikö enää mitään kestetä. Ja sitten on tosiaan näitä sisältövaroituksia ja yliopistoissa on turvahuoneita, että jos luennolla kuulee ahdistavan asian, niin voi mennä sitten rauhoittamaan itsensä sinne turvahuoneeseen. Täytyy myöntää, että tällaisia ei ollut omana nuoruusvuosien aikana. Niin mitä sanot, Ville, että ovatko nykynuoret aivan liian herkkiä?
Mä oon niin kuin kahdelta eri kantilta mietinyt sitä. Toinen on semmoinen, että tämä on vähän tämmöinen ehkä filosofisempi ajatusmaailma, mutta että nykyihmisen elämäntyyli on niin kuin niin radikaalisti muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana, että on jotenkin aika luonnollistakin, että on niin paljon kaikkea erikoista. Ei oikein enää niin kuin tiedä, että mikä on ja mikä ei. Niin kuin jotenkin normaali elämään kuuluva asia.
Mm.
Et vaikka mä oon vasta niin kuin 40, niin silti mä oon jotenkin tosi kiitollinen siitä, että sai elää. Mä oon saanut ensimmäisen puhelimen joskus 17-vuotiaana. Vanhemmat oli tosi tiukkoja tämmöisissä asioissa ja pakottanut minua ulkoilemaan. Ja tietokoneet oli jo ja se olikin vähän häiriö välillä ja siitä tapeltiin, että kuinka paljon voi pelata. Mutta itse asiassa pelaaminen ei ole niin paha juttu kuin TikTokin selaaminen. Ja niin se johtaa siis siihen, että mä en ihmettele, että jos mä olisin nyt 20, mulla on 20-vuotias tytär, että mulla olisi niin kuin epäselvää jotenkin, että miten mä voin ja onko tämä normaalia vai eikö tämä ole. Koska joka paikassa ehkä niin kuin on hävitetty semmoinen jotenkin semmoinen, niin kuin mitä on ollut sinunkin nuoruudessa, että tämä kuuluu elämään. Ja sitten se on varmaan niin kuin joitakin semmoisia, missä ollaan niin kuin liian herkästi sanomassa, että tämä johtuu jostain häiriöstä ja näin. Mutta se, minkä kanssa minä olen niin kuin joutunut ihan hirveästi niin kuin tasapainottelemaan nuoralla ja mielestäni välillä onnistunut ihan hyvin, on se, että mä en veisi pois sitä sillä, että sanoisin, että tämä on liian helppoa tai te olette liian heikkoja. Mä viimeiseen asti vältän sitä. Niin kuin elämässäni, koska mä tein sen pari kertaa ja ihmiset oli silleen, että et kai sinäkin ole sellainen ihminen, joka sanoo, että me ollaan, niin, joka sanoo, että me ollaan liian. Niin mä oon jotenkin hirveästi miettinyt sitä asiaa ja nyt mä oon jotenkin semmoisen johtopäätöksen ehkä viimeisen vuoden aikana tullut, että minun tehtävä on puolustaa sitä, että mielenterveysasioista voi puhua. Ja mä en enää varmaan kovin herkästi lähde siihen, että jotenkin liian kevytkenkisesti myönnetään ongelmia. Vähän tämmöinen, tiedätkö, niin kuin linjaveto.
Niin.
Ja se tuntuu minusta hirveän hyvälle. Koska välillä minä jo otin vähän semmoista roolia, missä mä sanoin, että no ei tuossa varmaan ole kyse siitä ja näin. Niin.
Sekin tietysti, että onko vai ei ja mihin tässä on syytä ja niin on selvittämisen arvoinen asia ja ihan hiljattain on tavannut aikuisen ihmisen, joka sillä tavalla, no ei kai tässä ja tämä nyt varmaan on ihan liioittelua. Ja sitten kun ruvetaan purkamaan niitä asioita, niin ei todellakaan ole liioittelua, vaan pitkäkestoiset hankaluudet ja vaikeudet tietyissä suhteissa aika usein tulee vastaan semmoinen, että on äärimmäisen vaikea olla vihainen. Ja ikään kuin omissa ihmissuhteissa ja sitten nielee, kunnes sitten ei mahdu enää sitä raivoa. Ja sitten tulee, että saanko minä nyt ja sitten mä ajan kanssa. Siihen menee aika kauan, kun mä rohkaisen siihen, että joo, että tämä on ihan legitiimiä. Että sä oot joutunut semmoisen kohteeksi, josta seuraa pettymystä ja raivoa, ja sä oot sitä nyt niellyt tässä aikaisin, että ei kannattaa selvitellä. Mutta hänen tämän asiakkaan ja monen muunkin asiakkaan on, että ei kai tämä nyt, ja tämä nyt on varmaan liioittelua, ei. Ja sitten niin kuin ei ole. Että se niin kuin Ville sanoit siitä, että se aina kannattaa vähän avata sitä asiaa, pohtia ja sitten katsoa, että mitä just tavataan puolen vuoden kuluttua tai vuoden kuluttua ja katsotaan, missä ollaan. Ja, tai sitten on päivän selvää, että se pitkäkestoinen terapia on indisoitu.
Mulla jäi jotenkin mieleen, kun mä olin nuori sairaanhoitaja, parikymppinen, niin kaksi tämmöistä alan gurua on jäänyt mieleen. Mä olin katsomassa Jari Sinkkosen luentoa mielenterveysmessuilla Helsingissä, olisiko ollut 2005 tyyliä tai 2006. Sä puhuit siellä lapsuuden oidipaalivaiheesta, puhuit muistaakseni, että kun tytär haluaa isän kanssa naimisiin ja ihmiset oli sille, että niinhän se muuten menee, että tuolta kuulostaa ja tällaista ilmiöistä. Ja sitten toinen mulle on jäänyt mieleen semmoinen herra kuin Pentti Ikonen, jonka opetuksessa pääsin olemaan. Hän oli 90-vuotias Suomen ensimmäinen psykoanalyytikko tyyliin ja hän sitten sanoi mulle tämmöisen opin, joka on niin kuin syöpynyt aivoihin ja sitä ei saa millään enää pois, että ensisijainen psykoterapeutin muistettava asia on, että et saa ikinä aiheuttaa ihmiselle häpeää. Ja tuo on niin kuin minun niin kuin ohjenuoraksi tullut. Ja sitä on, mä ihan oikeasti välillä niin kuin joudun ihan hurjana miettimään, että miten mä asetan sanani näiden asioiden kanssa,
niin,
etten vaan aiheuttaisi häpeää.
Joo, ja siis se, niin kuin tässä psykoanalyytisessä ajattelussa, niin en ole psykoanalyytikko, mutta koulutukseni on psykoanalyyttisten linjojen mukaista. Siihen on tullut kaikenlaista muuta ja kaikenlaista kiintymyssuhdeteoriaa sun muuta. Mutta häpeä tuli, kun mä oon ollut siis erikoistumassa Lastenlinnassa 80-luvulla, niin se tuli sitten voimalla. Ja että miten nyt kun sitä on miettinyt sieltä 80-luvulta ja tavannut lapsia ja nuoria ja aikuisia, niin siellä se luuraa. Semmoinen massiivinen nöyryytyksen ja häpeän tila varsinkin tulee tulla sijoitetuilla lapsille ja nuorilla tämä, että on niin kuin puhuttu ja tehty päätöksiä ilman, että sitä lasta on millään tavalla kuunneltu ja otettu huomioon ja aikuiset on tehnyt ja sitten jää vaan se musertava häpeä, että musta ei ole mihinkään ja mä oon täydellinen nolla. Ja mitä siitä seuraa? Raivo. Semmoinen häpeä raivo. Ja se on merkki siitä, että ei ole toista ei ole täydellisesti vielä nitistetty ja alistettu, kun se pystyy sentään raivoamaan. Ja tähän menee sitten hirveän usein käytöshäiriön piikkiin ja koulussa ollaan sitä mieltä, että tämä on käytöshäiriöinen, antisosiaalinen ja ties mitä. Ja kyse on tämmöistä murjotusta lapsesta, joka yrittää rimpuilla tätä kohtaloansa vastaan.
Ehkä sain nyt kiinni siitä, mikä niinku on varmaan, niinku, kun sä otit yhteyttä tämän aiheen teemoilta, että onko paapumista, niin varmaan niinku ihan loppupeleissä niinku se semmoinen hankaluus niinku ihan avoimesti linjata, että onko nykyaika paapumista vai ei, liittyy häpeään ja siihen, että jos mä sanoisin, että nyt, et kyllä meillä niinku on liian elämä liian helppoa ja näin, niin sitten se voisi aiheuttaa häpeää niille ihmisille, ketkä on hakenut vaikka ADHD-ongelmia apua tai jotain tämmöistä. Siis
aivan.
Tässä niin kuin se ydinkysymys, että miten käsitellä näin hankalaa aihetta, kun se on niin henkilökohtainen isossa, niin kuin vaikka omassa viestinnässä. Tässä se on tosi kiva jutella ja pohtia, mutta sanotaan, aivan, että lähtisi itse niin kuin linjailemaan poliittisesti.
Niin, joo, mä
se on tosi vaikea.
Mutta jos me Jari Sinkkonen ja Ville Merinen puhutaan vielä tästä tunnepuheesta, joka on hirveän yleistä tällä hetkellä. Se näkyy myös mediassa ihan otsikkotasolla, että siellä on usein joku tunne, joku raivo, joku kohu, johon pöyristytään, tyrmistytään. Ja se alkaa sitten tietysti muokkaa mielipiteitä ja mielipiteet on tärkeimpiä kohta kuin faktat ja niin edelleen. Ja sitten tuossa tuli ilmi, että Jari Sinkkonen puhuit siitä, että, tai molemmat että puhuit, että tässä tilanteessa, kun tunteista puhutaan niin paljon, niin nuoret ja varmaan aikuisetkin saattavat kokea, että heillä on nyt joku häiriö, koska he tuntevat tällaista, ja onko tässä nyt joku mielenterveysongelma, kun mua ahdistaa, vaikka ei olisikaan oikeasti. Ja sitten taas jotkut vähättelevät niitä oireitansa, vaikka olisi oikeasti syytä hakea apua. Niin löydetäänkö meidän juuret sitten itse asiassa vanhemmuudesta, että miten lapsia ja nuoria siellä kotona opastetaan käsittelemään tunteita, käsitelläänkö niitä koulussa? Vai mistä tämä johtuu? Mulla oli tässä samassa ohjelmassa niin viime syksynä vieraana professori Liisa Keltikangas-Järvinen, ja mun mieleeni on jäänyt, että hän kuvasi tätä nykymenoa siten, että me ollaan jääty ikään kuin sellaiseen taaperovaiheeseen tunteiden käsittelyssä. Ja tämä pätee niin kuin hänen mukaansa siis sekä nuoriin että aikuisinkin, että ei siedetä pettymyksiä ja kauheasti puhutaan tunteista ja koetaan tunteita, mutta ei osata käsitellä niitä ja kaikki pitäisi saada nopeasti ja ollaan kärsimättömiä ja ihmiset ajattelee, että heillä on oikeus ilmaista tunteita missä vain ja miten vain ja kenelle vain ja näin, että et jos aikuiset on taaperoita, niin miten he sitten pystyvät kasvattamaan lapsiaan? Tässäpä kysymys.
Melkein älyttömän hyvä kysymys, tämmöinen niin kuin, että onko tunnepuhetta liikaa.
Niin.
Varmaan niin kuin sitä on, musta tuntuu, että niin kuin somepuolella on niin kuin paljon tunnepuhetta ja osa siitä on niin kuin semmoista, että härkitään vaan, että jos sä saat tunteena aikaiseksi, niin sitten se postaus menestyy. Ja sitten osa mun mielestä semmoista niin kuin tunnejulkaisuista on ihan hyviä, että joku ihminen puhuu vaikka jostain, että on selvinnyt jostain asiasta ja on nyt niin kuin vähän käsitellyt sitä asiaa. Ja ehkä semmoinen niin kuin psykoterapeutti minä, niin aina vähän huolestuu siitä, jos niin kuin semmoinen täysin käsittelemätön tunne laukastaan niin kuin somemaailmaa. Siis semmoinen, mikä on täysin vaiheessa, että ei ole, koska siitä voisit seurata jälkeenpäin tosi paljon just sitä häpeää. Vaikka että joku juttu on ihan just tullut esille ja sitten sen heti. Mä haluaisin tietysti, että ihmiset niin kuin vähän käsittelisi ja kävisi keskusteluita. Ja sitten niin kuin, tämä ei ole vähän pureskeltua tunnetta, niin mielellään sitten, jos laittaa. Mutta sitten taas itsekin olen ihan rehellisesti sanottuna niin ollut tämmöinen, olen puhunut tunteista ja olen ehkä eduskunnan historiassa ensimmäisiä ihmisiä, jotka on niin kuin hyvin avoimesti esim. Itkenyt siellä pöntössä ja sanonut, että tämä on työpaikka, joka ahdistaa minua tämmöisiä juttuja. Ja nehän herätti ihmisissä niin kuin ihan hirmuisia reaktioita. Ja ne oli minun niin kuin hyvin semmoisia hetkiä, missä mä ajattelin, että mun pitää nyt valita, että no itse asiassa ensimmäinen mä en edes valinnut, mä vaan toimin, mutta esim. Tämä syksyn työuupumusjuttu, niin mä mietin, että no täällä on oikeasti tulehtuneisuutta, että valitsenko minä olla tästä hiljaa vai valitsenko minä tästä sanoa? Ja minä valitsin sanoa ja mä tiedän, että se oli osalle liikaa ja ei saisi tehdä tälleen ja näin.
Miten reagoitiin?
Siihen reagoitiin sille, että tietysti minun seuraajakunta on pääosin asiasta kiinnostuneita ja pääosin naisia, niin heille tämä oli niin kuin, että vau, että sä teit just niin kuin sä opetit, että vau, että mahtavaa.
Niin, kerrot avoimesti
joku tunteista. Joka uskalsi sanoa ja kertoo avoimesti tunteistaan. Niin. No sitten taas tässä somemaailmassa niin kuin erkaantuu tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin vähän jäyhempi linja ja tämmöinen tunnelinja. Se on niin kuin maailmalla menossa isosti jo eteenpäin. Niin toinen puoli tietysti oli sitten, että mä edelleen saan kuulla päivittäin sitä ilveilyä, että no aiotko itkeä taas?
Oi.
Et niin kuin, se on niin kuin, toiselle puolelle se on niin kuin too much. Niin.
Minä pöyristyn tästä.
Mä saan kuulla sitä joka päivä edelleen, mutta se on niin kuin, mä tietyllä tavalla hyväksyn sen. Mä näen siinä asiassa niin kuin pääosin hyvää, mutta mä näen myös huolestuttavia piirteitä, jos liian nuori ihminen liian varhaisessa vaiheessa niin kuin sanoo hyvin avoimesti jonkun tosi tunnepitoisen asian. Mun tekisi mieli sitten mennä vähän niin kuin hänen ehkä psykoterapeuttina, että hei, ensin jutellaan tästä pari viikkoa ja sitten vasta.
Mulla on tämmöinen julkaisematon ihan oman pään sisällä syntynyt syntynyt ajatusrakennelma kuin rakastan kiintymyssuhdeteoriaa, ja olen sitä 30 vuotta harrastanut ja opiskellut, niin silloin kun olin lapsonen siellä maalaiskylässä, ja sitten se kasvatusilmapiiri kaikkialla oli siis tämmöinen, miten mä sanoisin, kognitiivinen. Oltiin luotettavia, arvostettiin valtavasti rehellisyyttä. Palautetta positiivista annettiin erittäin kitsaasti. Yksi, mistä ei saanut kehua, oli ulkonäkö. Lasta ei saanut sanoa söpöksi ja voi kun ihana väri sulla paidassa ja sulla on kauniin samanväriset silmät. Ja ei, että lapsi ei ylpistyisi. Eli se oli tämmöinen, mitä kiintymysteorian termein puhuttaisiin välttelevänä kiintymyssuhteena, fyysistä läheisyyttä vähän, hyvin vähän. Vaimoni on aikuisten terapeutti ja sanoi, että hänellä on ollut asiakkaat, jotka sanoi, että ei muista koskaan ollensa enempää äidin kuin isänkään sylissä. Ja karua, mutta ennakoitavaa. Siis se oli niin kuin, että tällä lailla sitä mennä posotetaan tässä, että en oota mitään, niin hyvin menee. Toimin niin kuin sanotaan, tottelen. Mm. Ja sitten annettiin selkään ja tukkapölyä ja muuta. No nyt se on niin kuin totaalinen muutos. Eli nyt ei anneta selkään, luojan kiitos. Ja fyysinen kurittaminen on lailla kiellettyä ja siitä me kaikki hyödymme. Ja toivottavasti lapsia kehutaan ja lääpitään ja otetaan kainaloon ja pussaillaan ja halaillaan ja sanotaan, että se on maailman ihanin pentu, vaikka olisi 5 muuta samassa perheessä ja niin päin pois. Tämä kaikki on vain positiivista ja vain kannustettavaa, mutta sitten lasta ehkä kiitetään niin kuin ihan joka asiasta, että sitten vyöttä soletta niin kuin tulee sitä, että voi kun ihanaa ja voi kun. Ja sitten lapsi ei mene eteenpäin, ellei sillä ole kannustimia. Ja sitten tämä tunnepuhe, että nyt susta varmaan tuntuu ja nyt voi. Ja tämä on sitten se, mitä sanotaan ristiriitaiseksi kiintymyssuhteeksi, että sieltä puuttuu tämmöinen looginen runko ja semmoiset niin kuin tietyt jutut ja säännöt, että meidän perheessä ei valehdella. Lapset narraa ja se ei ole vaarallista ollenkaan eikä siitä pidä rangaista, mutta että kognitiiviset ja siitä seuraa se, että elämä on epävakaata ja ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mennään tunteella. Tunne on aina oikein. Se on aina oikein, sitä voidaan käyttää manipulaation palveluksessa ja lapsi saa krokotiilin kyyneleitä. Mä tiedän vaikka kuimulta tapausta, että lapsi on hirveän taitava vääntämään sen nassun semmoiseen mutruun ja kyynelkin tulee. Ja tavoitteena on manipuloiminen. Älä enää jatka. Sä näet, mä oon surullinen.
Niin. Tästähän mä oon kuullut siis useammalta opettajalta, että pikkukoululaiset, heille on ihan uusi asia, että on olemassa sääntöjä. Ja että pitäisi totella ja noudattaa tiettyä järjestystä, että se koko aika menee siihen, että opettaa sellaisia asioita, mitkä niin kuin siinä vaiheessa pitäisi olla jo kotoa opittu. Ja vanhemmilta saattaa tulla sitten viestiä, mutta että ei meidän Petterin tarvitse tehdä tuollaista ja emme ole tällaista niin kuin hänelle, hän ei tottunut tällaiseen.
Ja siis tuosta on kyllä täysin se niin kuin ihan tosi hyvä puheenvuoro oli Jarilta, että ehkä itse on niin kuin tosi, jos joku huoli herää, niin se on ehkä tämmöinen niin kuin 0-3 ikäisen vanhemmuus. Itsellä on nyt 3-vuotias poika tosiaan. Ja ne on ne hetket, kun sä lähdet 3-vuotiaan kanssa laittamaan talvihaalaria päälle ja se sanoo, että en laita. Niin se on niin kuin elämän, niin kuin kaikki 3-vuotiaan vanhemmat ja olleet tietää ja sukulaiset, että se ei ole kauhean herkullinen hetki, kun se osaa oikeasti
3-vuotias itsevaltias.
Ja se tekee kaikkeensa se, että sitten se vaan pitää, se ottaa se lapsi sylliin ja se huutaa. Ja se saattaa huutaa vaikka, että sinä lyöt minua. Ne on hyviä siinä.
Niin.
Mutta kun jos antaa periksi, niin seuraavalla kerralla on kahta kauheampi ongelma edessä. Ja sitten vielä voisi niinku sanoa, että että jos sitä ei tehdä siitäkään, niin se ongelma on edessä opettajilla ja koulussa ja työelämässä. Niin. Että kyllä mä niin kuin siitä olen niin kuin täsmälleen, että semmoinen sen ikäs, niin kuin, että on kaikki se rakkaus ja se on tosi tärkeää. Se välttelevyys, mitä ennen on ollut, niin se on aika huono juttu ja siitä seuraa ihmisiä, ketkä aikuisena tarvitsee oikeasti terapiaa, koska ne on täysin, ne ei oikein tiedosta, mitä ne edes itse haluaa elämästä. Ja näin, mutta se olisi hirmu tärkeää, että semmoinen niin kuin siirtyisi jotenkin eteenpäin semmoinen, että mitenkä toimitaan just vaikka tämän haalari-ihmisen kanssa.
Niin.
Se on vaan tehtävä.
Niin, sä oot sellainen, joka uskaltaa tuottaa sille lapselle pettymystä.
Semmoisessa normaali elämässä ja siihen, että ei käy. Et sä et voi enää ottaa nameja tai tulee huono olo. Et voi katsoa tätä ohjelmaa, siitä näet yöllä painajaisia ja niin edelleen. Minä suojelen sinua asettamalla näitä rajoja. Joo.
Yksi juttu vielä, mistä mä oon erittäin paljon joutunut somessa ottaa ja oli ihan niin kuin osa lopetti mun seuraamisen, kun mä sanoin, että et sä et voi antaa pienen lapsen kattokännykkä. Että se on niin kuin, se on haitallista ja se on niin kuin, se on mennyt vähän semmoiseksi, että annetaan sille 3-vuotiaalle se puhelinkouraa, jotta se suostuisi pukemaan. Ja se lapsi jotenkin menettää sen opin, koska sillä on se häiriö. Okei, mä ymmärrän sen, että jossain vaikeassa tilanteessa, vaikka yksi olet lapsen kanssa ja on taas kriisi päällä, niin sitä pitää hyödyntää. Mutta se ei voi olla se yleinen tapa, millä skipataan kaikki hankalat vaiheet.
Joo, tuossa näkyy hirveän hyvin se taaperovanhemmuus. Liisa Keltikangas-Järvisellä on paljon viisauksia ja viisaita sanoja ollut, että siinä jäädään niin kuin tämmöiseen, että millä, no, mä oon niin valtava monta kertaa törmännyt tähän, että jotenkin ollaan niin kuin hädissään siinä valtataistelussa, joka syntyy taaperon kanssa, kun se sanoo enkä. Että mitä minä teen sen kanssa, kun se sanoo enkä. Sitten sille sanotaan, että joo, sori vaan, mutta nyt laitetaan haalari. Tämä on tietysti psykoterapeutin lapsi, tämä sinun poikasi, joka tietää, mistä narusta vetästään, että sä lyöt mua. Hirveetä. Kaikki se, mitä sinä arvostat, niin on nyt romuna. Lyöt omaa lasta.
Tuommoiset, niin kuin, mulla on ihana vaimo, joka on siis hyvin taas tämmöinen niin kuin linjakas vanhempi tälle pojalle. Ja hän sitten aina välillä sivusta kattoo ja sanoo tosi linjakkaasti, että ei kun nyt. Ja sitten mä huomaan, että minä olen meistä se pehmompi. Ja poika tietysti tunnistaa sen. Ja minä varsinkin tässä elämäntyylissä, missä minä olen viikonloppuisin kotona. Niin kyllähän se 3-vuotias osaa sen hyödyntää. Että se niin kun, ja ihana vaimo sitä aina välillä tulee sivusta ja sanoo, että ei, kun nyt te puette.
Niin.
Se on niin kun, se niin. Toimii.
Poika osaa hyödyntää sen, että sä ehkä koet vähän syyllisyyttä poissaolosta ja haluat vähän pehmitellä ja... Kyllä. No Jari Sinkkonen, kun sä oot tosiaan vuosikymmeniä ollut mielenterveysasioiden kanssa tekemisissä, niin miten sä vielä tiivistäisit, jos puhuen tästä tunnepuheesta, mikä meidät on vallannut, niin miten se on muuttunut näiden vuosikymmeniä aikana? Se tapa, millä puhutaan tunteesta.
Täysin. Se on mennyt tästä kuivasta tottelemisen vaatimuksesta. Tämä on tietysti kamalan kärjistettyä. Mulla on ollut kouluaikana esimerkiksi yhteiskoulussa aivan hurmaavia opettajia. Mulla on ollut soiton opettajia, jotka on ollut erittäin lämpimiä ja kannustavia. Mutta se yleinen kasvatusilmapiiri oli tämmöinen, että ja maalla ehkä varsinkin, että ei pidä lasta kehua, kun se on sitten ylpistyy ja sitten aukeaa tiekadotukseen suunnilleen, kun se sitten on ylpeä. Ja sehän ei ollenkaan, se on aivan väärä uskomus, että nämä tämmöinen narsistinen problematiikka ja muu, niin ei se tule ollenkaan siitä, että lasta on kehuttu pienenä ja otettu kainaloon ja sanottu, että sä oot maailman suloisin pentu, vaan ihan jostain muusta. Mutta tämä on siis muuttunut nyt tähän tämmöiseen niin kuin että se rajan hämärtyminen on tyypillistä ja tunne on aina oikea. Ja sitten kun lapsi osaa vetää siitä narusta, niin vanhemmat on sitten sitä mieltä, että pitää antaa periksi ja antaa se kännykkä ja antaa lapsen tehdä sitä ja tätä. Ja toisaalta sitten tämä kännykkäkulttuuri johtaa siihen, mitä näkee tuolla metrossa ja muualla, että vanhempi on täysin keskittynyt kännykkään ja lapsi on siellä rattaissa. Mä oon katsonut kerran semmoista syötävän sulosta pikkuihmistä, joka siellä killistelee ja kattelee ympärille ja kaikki muut pelleilee sille. Viisi ihmistä siinä läheltä, hei kulta ja äippä on sillä kännykällä koko ajan. Tekee mieli mennä vähän niin kuin ravistelemaan, että hei nainen, kato, tää on tärkeetä, ei se kännykkä.
Mutta sehän on nyt siis fakta, että jos vielä nuorista puhutaan, niin viime vuonna jäi ennätysmäärä nuoria aikuisia sairaslomalle nimenomaan mielenterveyssyistä ja erityisesti nuorten tyttöjen ahdistuneisuus on lisääntynyt. Ja mikä se syy sitten onkaan, että kuinka paljon on sitten se tunteiden korostuminen. Mutta sä oot, Ville Merinen, esittänyt ratkaisuksi sen, että muun muassa, että tulisi lisää näitä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja myös terapiatakuu, jolloin sitten pääsisi nopeammin hoitoon. Kysymys on, että ratkeaako yhteiskunnan pahoinvointi sillä, että me vaan lisätään terapiaa?
Ei. Se on semmoista tulipalon sammuttamista se. Mä oon sitä mieltä, niin kuin nyt kun tässä on eduskunnassa saanut, mä oon semmoisen nuorten mielenterveysryhmän puheenjohtaja eduskunnassa, niin se on tosi hienoa siitä, että saa niin kuin hirveästi tietoa alueilta ja Suomen tilasta ja nuorista. Mä oon ruvennut ajattelemaan silleen, että okei, meillä on pakko olla niin kuin toimiva se hoitosysteemi, mikä ei todellakaan ole tällä hetkellä. Ja erityisen kriisissä on siis nuorisopsykiatrian osastohoito.
Ihan kauheita.
Eli kun meillä on niitä sairaslomia ja niitä valtavia määriä, niin siellä se, että on paljon tämmöistä lievempää häiriötä, niin ei poista sitä tosiasiaa, että myös ne vaikeimmat jutut on, niitä on aivan hirveän paljon ja ne ei pääse hoitoon millään.
Eli kuormittaako nämä lievemmät tapaukset, jotka välttämättä ei tarvitsisi terapiaa ollenkaan, niin sitä systeemiä?
Mä en usko siihen, että Suomessa niin kuin sinne nuorisopsykiatrian osastolle ja sinne pääseminen on niin kuin oikeasti työ ja tuskan takana. Ja sinne on jo sitten ollaan psykiatrilla käyty tuollaisella Jari Luone lastenpsykiatrilla nuoriso. Ja ne ei kyllä niin kuin, mä luotan hirmu paljon siihen ammattikuntaan Suomessa ja sitäkin on aivan liian vähän. Mun mielestä meillä pitää olla niin kuin hyvä perustasohoito, se semmoinen kevyt, että siis kun puhuttiin nyt tässä paljon siitä, ehkä voisi vetää yhteen niin, että jos nuori miettii, että no onko mulla vai eikö mulla ole, niin helpoin tapa selvittää se on käydä juttelemassa jollain hyvällä ammattilaisella tunti. Ei ole kovin iso juttu. Se kyllä, jos tämmöiselle psykoterapeutille, joka on nuorten kanssa tehnyt töitä, sinne tulee ahdistunut nuori, joka ei oikeasti ole kauhean ahdistunut, niin kyllä se selviää. Mutta se ei poista sitä isoa ongelmaa, mikä on niin kuin yhteiskunnallinen ja elämäntavan muutokseen liittyvä ongelma, missä vanhemmat on vähän menettänyt vanhemmuutta, on tullut nämä älylaitteet, fyysinen liikunta on mennyt minimiin. Ihminen on niin kuin kognitiivisesti megarasittunut, mutta fyysisesti aivan niin kuin passiivinen. Yksinäisyyttä on hirveästi. On tutkimuksia, missä nuorten kasvotusten ystävien kanssa viettämä aika on tippunut 20 vuodessa neljäsosaan länsimaissa. Eli ei enää olla niin kuin tälleen, vaan ollaan vaan kotona sängyllä käynyt. Ei niin. Ihmisen niin kuin psyyke tule kestämään semmoista muutosta. Eli meidän pitäisi niin kuin se hoidon parantaminen, niin kuin pieni asia, ja onneksi saatiin nyt terapiatakuu. Se on tosi hieno juttu tehtyä, mutta ydinjuttu on se, että pitäisi saada taas niin kuin kiinni, että miten ihmisen kuuluu elää.
Ne juurisyyt sieltä niin tavoittaa.
Sitten saadaan käsiksi niin siihen, että se ongelma ei kasva vaan koko ajan.
No entä sitten, jos ajatellaan aikuisia tai nuoriakin aikuisia, kun joillakin on myös sellaisiakin kokemuksia, että he ovat käyneet vuosia psykoterapiassa, mutta silti häpeän tunne, epäonnistumisen tunne, ahdistus, eivät häviä mihinkään, että he eivät ns. Parane. Niin tästä tulee vähän mieleen se, että onko tässä kysymys siitä, että ei ikään kuin hyväksytä sitä, että tietty määrä ahdistusta nyt vaan kuuluu elämään? Että sitä ei voi täysin siis parantaa tai pyyhkiä pois.
Tässä tämmöinen outs kommentti on varmaan paikallaan. Ja tämähän on sellainen psykoterapiatutkimuksen teema, että kaikkihan eivät hyödy. Kaikki eivät hyödy psykoanalyysistä monen vuoden. Kaikki eivät hyödy kognitiivisesta. Ja meillä on meneillään semmoinen mielestäni erittäin terve suuntaus tämmöiseen integratiiviseen, että ikään kuin muokataan sitä terapeuttista lähestymistapaa sen asiakkaan tarpeiden mukaan, mikä on tietysti niin kuin kovin itsestäänselvää. Mutta minä, joka on saanut ankaran psykoanalyyttisen koulutuksen, niin olen kierrellyt Pokemon-hahmoja etsimässä Töölössä lapsukaisen kanssa, ja meillähän oli aivan mahtavat keskustelut siellä, ja niin päin pois on tullut pois tästä näistä raameista, mitä on aikanaan opetettu. Ja sitten näissä tutkimuksissa on osoitettu, että se niin kuin allianssi, se liittolaisuus, se miten siinä, millainen syntyy terapeutin ja asiakkaan välille, niin se on se vaikuttava voima. Siinä terapeutti itse panee itseään likoon hyvinkin rajusti voi sentään, kun miettii jotain unettomia öitä, mitä sitä on viettänyt jonkun asiakkaan kanssa. Niin että voisiko näissä tapauksissa, joissa on ollut pitkä terapia, ehkä intensiivinen terapia, niin ollut tätä, että on tullut vastaan näitä tilanteita ja vaimon kautta jotain muita Helsingin psykoterapiatutkimukseen liittyen, että sillä vaan on niin kuin analyytikko tai terapeutti on ollut kovin passiivinen tai sitten se on ollut ihan liian aktiivinen tai jotain muuta, ja ne ei ole kohdannut toisiaan. Että siis tämähän on suunnattoman kiinnostavaa, että kaikki psykoterapia ei auta. Ja sitä pitää tutkia sitten, että mikä mättää. Ja myös terapeutti ottaa puheeksi, että no mitä sä oot ajatellut näistä käynneistä? Onko tapahtunut jotain? Ja sitten rohkaista terapeutin mieli kysymään asiakkaan näkemystä.
Mä ehkä tämän loppuun vielä haluaisin palata sinne, Ville Merinen, sun työpaikalle eduskuntaan, kun sä tosiaan oot siellä oikeastaan ollut ennen kuulumaton hahmo, eli oot avoimesti kertonut omista ahdistuneisuustunteistasi ja kertonut sen muille edustajille, ja sitä on sitten siellä ihmetelty, niin mä joskus olen ajatellut, että nykyaikaa kuvaa hyvin, että meillä on tällainenkin ammattikunta nykyään kuin tunnekouluttaja, joka käy työpaikoilla kouluttamassa, että miten tunteitaan voi johtaa ja miten niitä pitäisi käsitellä, ettei tule sitten semmoisia negatiivisia jumeja. Niin miten sä, Ville, itse ajattelet, että kun havaitsit sen, että tuli niin monenlaista reaktio siihen sun tunneavautumiseen, että miten sä toivoisit, että sun työpaikalla, mutta ehkä myös muillakin työpaikoilla, niin mikä olisi se ihannetila, että miten tunteita pitäisi käsitellä? Kun niitä ei voi kuitenkaan pyyhkiä poiskaan, mutta
ei se voi olla pelkkää tunteiluokkaa. Ei se voi olla kotielämä, se työ. No mun mielestä jostain siitä, mä oon tykkään hirveästi semmoista ajattelusta, että semmoinen keskiverto on hyvä. Siis
kaikessa.
Niin kuin monessa asiassa. Eduskunta on ehkä silleen aika äärimmäinen esimerkki just siitä, että siellä on historian painoarvoa semmoisella tietynlaisella puheella. Ja siellä on hyväksytty, koska politiikassa hyväksytään tosi hankalia käytösmalleja sen takia, että ihminen on vallassa tai tämä ihminen jossain tietyssä asemassa. Ja se tosi nopeita rupeaa niin kuin nyppimään minun aivoissa, että ei missään muualla työpaikalla voisi toimia semmoisilla tavoilla. Tai ei. Mä annan esimerkin. Mä menin eduskuntaan aluksi ja menen täysistuntoon ja rupean puhumaan. Joku huutaa päälle kova ääne, että nauraa kova ääne, kunnon vassari. Ja minä olen siis puhumassa uraani alkupuolella. Mutta eihän tämä ole työpaikka. Mulla on ihan sama, mitä politiikassa on tehty historiassa. Mutta tämmöinen käytös ei ole ok. Ja siihen mä päätin sitten puuttua. Että niin kuin mä toivoisin, että semmoista niin kuin jotkut perusarvot olisi sitten kuitenkin vaikka pitää saada tehdä kaikkea.
Niin.
Koska muuten, no nyt mä otan sen vastaan, mutta sitten mun kaveri vierestä katsoi, että ahaa, nyt ne sanoo Ville tolleen, mä sanon 2 kertaa pahemmin. Ja kirjoitanpa vielä tuonne someen vielä rajumman viestin sitten perään, niin tuo on niin kuin loputon kierre.
Niin.
Missä tämmöinen niin kuin ärtymyksen tunne ottaa vallan ja sitten ihmiset ei saa niin kuin mitään.
Joo, ei osata käyttäytyä siinä. Niin. On ehkä kysymys pohjimmiltaan.
Niin, ehkä semmoinen, että niin kuin, tämä asia on varmaan ollut paremmin joskus vähän aikaa sitten. Mm. Mä muistelen vaikka uraani alkupuolta jossain sairaalassa. Niin joo, me niin kuin puhuttiin kyllä vähän, että nyt on tämmöistä ja tämmöistä. Mutta se, mulla on jäänyt semmoinen oppi mieleen joltain työohjaajalta, joka sanoi, että työpaikka on työpaikka. Se ei ole mikään perhesuhde.
Mm. Kyllä.
Että voidaan puhua, mutta ei se auta viestiä tätä tunnepuhetta siellä töissä niin kuin ihan överiksikään.
Hmm. No niin, meillä aika loppuu. Tämä oli ihan hyvä loppukanetti, että tunteista saa puhua, mutta ei viedä tunnepuhetta överiksi. Olisiko se hyvä tiivistys tästä?
No se on aika tommoinen niin kuin tieteellinen.
Tieteellinen loppu.
Professori hyväksi.
Kiitoksia Ville Merinen ja Sinkkonen. Ja oikein hyviä tunteita tähän päivään teille, hyvät kuuntelijat.
Mä lähden tästä sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.